Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 29. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Prvi kontingent vakcina stigao u Srbiju. Sutra konačna odluka o ukidanju viza. Puštena u saobraćaj deonica koridora 10. Huligani ponovo divljali na derbiju. Novi bilans nesreće u Rusiji, 25 mrtvih, 26 nestalih. Sutra oblačno, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 18 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o klerikalizaciji društva u Srbiji. Evo što o tome kažu naši sagovornici Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i Mirko Đorđević, publicista koji se bavi pitanjima religije.
Srpska pravoslavna crkva inkorporirana je u manje više sve što postoji od državnih organa. Ona je preko veronauke, školskih slava i sličnog ušla u škole. Ikone vise po svim vojnim ustanovama, po policijskim stanicama, po ministarstvima.
Ne greše mnogo, reći će oni, koji definišu da je religija sada zauzela mesto nekada dominantne ideologije, a crkva mesto političkog faktora kakav je bio jednopartijskom sistemu, recimo centralni komitet.
Vodimo vas i na beogradski koncert Harlem Gospel Hora. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi kontingent od 140.000 vakcina farmaceutske kuće Novartis protiv novog gripa AH1N1 stigao je danas u Srbiju i uzorci će biti predati Agenciji za lekove. Rečeno je Agenciji Beta u Jugohemiji koja je uvezla vakcine. Kako je navedeno, prve količine vakcina isporučene su 10 dana pre ugovorenog roka. Vakcine su dopremljene specijalnim kamionima hladnjačama i tokom transporta su kontinuirano bile u režimu takozvanog hladnog lanca. Član radne grupe za praćenje tog virusa, Branislav Tidorović, kaže da će vakcine biti distribuirane širom Srbije tek pošto dobiju pozitivan sertifikat Agencije za lekove. Posle prve isporuke vakcina, Tidorović očekuje da u Srbiju stignu i sledeće količine kako bi vakcinacija započela što pre.
Vremeno očekujemo, barem prema usmenim obećanjima, mada po ugovoru kaže da tek 15. decembar, ali da ćemo čak i ranije dobiti još 500.000 doza i da ćemo se tom količinom od nekih, dakle, 640.000 doza moći da zaštitimo one prve prioritete, a to znači malu decu, hronične bolesnike i trudnice, kao i da počnemo vakcinaciju dela zdravstvenih radnika i javnih službi.
Branislav Tidorović. Kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji Srbija će podneti nakon odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Ne mogu tačno da kažem kada će doći do odmrzavanja prelaznog sporazuma, samim tim ni datuma kada ćemo podneti kandidaturu za članstvo, jer ne radi se o tome da se postižu marketinški poeni podnošenjem kandidature pre nego što budemo sasvim sigurni da će ona biti prihvaćena, rekao je Tadić u intervju za Večernje novosti. U Briselu se sutra održava sastanak Saveta ministara Evropske unije na kome bi trebalo da se donese konačna odluka o ukidanju viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić odazvaće se u utorak 1. decembra gradskom sudi za prekršaje povodom afere Šampanjac, saopšteno je danas iz kabineta predsjednika. Policija je 16. oktobra podnela krivične prijave protiv Tadića, ministarke za sport Snežane Samardžić-Marković, predsjednika Skupštine Beograda Aleksandra Antića i predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića zbog kršenja zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Oni su šampanjcem nazdravili posle pobjede fudbalske reprezentacije Srbije nad Rumunijom 11. oktobra, pošto se nacionalni tim plasirao na svjetsko prvenstvo. 8 osoba povređeno je tokom jučerašnjeg fudbalskog derbija Zvezde i Partizana na Marakani. Dvoje povređenih prebačeno je na urgentni centar. Jedan 11-godišnji dečak je pao i povredio glavu, a jedan 44-godišnji posetilac je tokom meča pretrpio infarkt. Lakše je povređeno 6 osoba. Pre, za vreme i posle utakmice privedene su 34 osobe. Derbi obeležio incident kada su navijači Partizana zapalili stolice na južnoj tribini Marakane, zbog čega je meč bio prekinut na 3 minuta. Pripadnici policije su tokom dana na severnoj tribini stadiona prilikom kontradiverzionog pregleda pronašli više desetina dimnih bombi, skoro 60 komada baklji, takozvanih bengalki, i veću količinu petardi. Načelnik Beogradske uprave policije Slobodan Vukolić o tome kaže.
Shodno članu 21 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja i prema odgovornom licu bit će podneta adekvatna prijava i izveštaj tužilaštva zbog propusta u organizaciji.
Slobodan Vukolić, načelnik Beogradske uprave policije. Deonica koridora 10 od 28. do 38. kilometra autoputa Horgoš-Novi Sad puštena je danas u saobraćaj u prisustvu zvaničnika resornog ministarstva, predstavnika nacionalnog investicionog plana i Nibens grupe. Ispunili smo sve standarde poslovanja Nibens grupe, deonicu smo završili u roku, u kvalitetu koji je zahtevan i u okvirima predviđenog budžeta, rekao je šef projekta na koridoru 10 preduzeća za puteve Beograd Branislav Trušanovac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 25 osoba je poginulo u železničkoj nesreći koja se dogodila u petak uveče na relaciji Moskva-Sankt Peterburg, izjavio je danas ruski ministar za hitne slučajeve Sergej Šojgu. U posljednjem bilansu se navodilo da je poginulo 30 ljudi i povređeno 90, ali je Šojgu precizirao da ima 25 mrtvih i 26 nestalih. Ti nestali nisu ni u bolnici među povređenima ni među nastradalima, rekao je Šojgu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa, most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je društvo u Srbiji klerikalizovano, a naši sagovornici su Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i Mirko Đorđević, publicista koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Rajiću, u čemu vidite elemente klerikalizacije društva u Srbiji?
U tome što je crkva sada praktično, pre svega Srpska pravoslavna crkva, inkorporirana u manje više sve što postoji od državnih organa. Ona je preko veronauke, školskih slava i sličnog ušla u škole. Ikone vise po svim vojnim ustanovama, po policijskim stanicama, po ministarstvima. Tu se nalaze sveštenici. Država izdržava praktično Srpsku pravoslavnu crkvu i odvaja svake godine stotine miliona za njene potrebe. Ona se meša u praktično sve, počevo od toga da je u jednom trenutku čak predsjednik Republike Boris Tadić išao u posetu Moskvi na čelu crkveno-državne delegacije, čiji drugi deo činio patrijarh Pavle. Pre neki dan je jedan od vojvođanskih vladika izjavio povodom jedne odluke Vrhovnog suda da njega otprilike baš briga za tu odluku, jer Srpska pravoslavna crkva je starija od Vrhovnog suda i ona ne priznaje Vrhovni sud. Ne samo da se društvo klerikalizuje, nego se u ponečemu crkva trudi da bude čak i iznad države.
Gospodine Đorđeviću, kako je vaše mišljenje?
Klerikalizacija je proces koji se otvorio na čitavom ekumenskom prostoru pravoslavlja u postkomunističkom periodu. I u Srbiji je klerikalizacija zapljusnula kao talas i mi zapravo sada prisustvujemo amplitudi tog talasa u svim sferama društvenog života, tako da primjera imamo pod rukom koliko god hoćete i ne greše mnogo, reći ću oni, koji, a i ja sam blizak njima, definišu da je religija sada, uopšte religija u crkveno-dogmatskom smislu, zauzela mesto nekada dominantne ideologije, a crkva mesto političkog faktora kakav je bio jednu partijskom sistemu, recimo centralni komitet.
Ko se kome više udvara, država crkvi ili crkva državi, gospodine Rajiću?
Ne bih rekao da se država udvara. Udvara se politička elita Srbije, delimice i ekonomski intelektualna elita Srbije. Neko želi da preko svog očijukanja sa crkvom sebi pribavi prestiž, a time i veći broj glasača. Opet crkva se oslanja na državu zato što preko države rešava bar tri svoja ključna problema. Preko veronauke se oslobodila potrebe da propoveda nešto naokolo. Država se brine da ona dobije nove vernike. Preko ministarstva finansije se oslobodila potrebe da zarađuje bilo šta i da se sama izdržava, to jest država izdržava, a sve ostalo što uzmu za sahrane, venčanje, lomljenje kolača i sve drugo čime se bave je njen čisti ćar, pri čemu mnogi od njih naravno imaju i svoja privatna preduzeća. A rešava se i bilo kakve konkurencije time što preko zakona o verskim zajednicama uspeva vrlo dobro da spreči da se neke nove verske zajednice osnuju, Crnogorska pravoslavna crkva i mnoge manje verske zajednice, a istovremeno je policiji prepustila da se bavi sektama, tako da su kod nas sekte umjesto predmet proučavanja sociologije religije postale predmet policijskog bavljenja. Tako da i jedna i druga strana dobija na tome, ali na dugu stazu vernici gube i građani gube. Tim pre što bih bio vrlo grub i rekao da Srpska pravoslavna crkva više nije prožeta Svetim Duhom, već svetim nekretninama. Ona se toliko bavi ovo zemaljskim materijalnim interesima i materijalnim dobrima da imam utisak da je njen duhovni život sveden na ono najnužnije što prosto moraju imati da bi uopšte delovali kao crkva.
Gospodine Đorđeviću, kako je vaše mišljenje, kako biste vi odgovorili na pitanje ko se kome više udvara, država crkvi ili crkva državi?
Privlačnost i udvaranje je uzajamno doista u ovome momentu i politička elita svakodnevno to čini. Politička elita se većma udvara, svi hitaju da se slikaju sa vladikama, sa patrijarhom. Ustavni poglavar naše države sedi u sinodu i govori pomešalo se sve na relaciji crkva-država, a nemamo političku kulturu koja bi ponudila polje da se odgovori i na probleme one druge relacije crkva-društvo. Tako da živimo u periodu ideološkog haosa kada je klerikalizacija talas koji se upravo valja Srbijom.
Kako biste protumačili sve ovo što se nedavno dešavalo oko sahrane patrijarha Pavla? Da li je to bila demonstracija istinskog strastanja crkve i države ili je to bio samo vešt marketinški potez vlasti koja je sahranu iskoristila da bi popravila svoj poljuljani rejting? Gospodine Rajiću?
I jedna i druga strana su gledali na tome da profitiraju. Pri tome mislim na političku elitu Srbije i na elitu vlasti ili moći unutar crkve. Oni ljudi koji su bili na ulici, koji su čekali u dugim redovima, među njima je bilo izbunjene dece i iskrenih vernika i one koji su tu bili zbog mode ili zbog pritiska sredina, ali oni koji su išli kao iskreni vernici, oni su se klonili čoveku Pavlu, manje patrijarhu, i jedan od običnih građanina je to vrlo lepo formulisao kad je rekao da on poštuje skromnost i poštenje patrijarha Pavla, upravo ono što je potrebno ovoj državi. Ali se politička elita potrudila da od toga napravi jednu veliku, po meni veoma lošu dramsku predstavu kojom bi pokazala da su oni u stvari na pravoj strani, da su oni dobri pravoslavni Srbi, jer kad je Boris Tadić govorio naš narod nije mislio na sve građane Srbije, on je mislio pre svega na Srbe. Mislim da to u stvari bila jedna velika politička predstava koja je osim toga u mnogo čemu bila suprotna onome što je tradicija pravoslavlja. Od otvorenog kovčega, od nošenja kovčega otvorenog tri puta oko crkve kao da je litija, a ne sahrana, pa do vojne gardijske i žandarmerijske pratnje, što se jednostavno ne pristoji da sahrani jednog sveštenog lica.
Gospodine Đorđeviću?
Tačno je da je politička elita dočekala i to da priredi veliku predstavu i nije najbolje odigrala. Ne zaboravimo da se u momentu smrti patrijarhu pripremala kripta u Sabornoj crkvi, pripremana i mermerna grobnica u hramu Svetoga Save. On je na neki način sve to otklonio i zabrao je manastirsko groblje. To nisu očekivale ni država, ni crkva. Ako smo kod ovog problema odnosa države i crkve, ja ću biti slobodan samo da vam citiram jednu poruku patrijarha Pavla ponovljenu više puta. Glasi, niti može država upravljati crkvom, ni crkva državom. Međutim, u episkopatu su moćnici I mi smo na ulicama Beograda dobili pokušaj političke elite da promoviše svoju moć i svoju želju za moć. Tu je, čini mi se, problem i složio bih se u tom pogledu.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o klerikalizaciji društva u Srbiji. Sagovornici su Mirko Đorđević, publicista koji se bavi problemima religije, i Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Može li se reći, gospodine Rajiću, da je Srpska pravoslavna crkva danas u Srbiji vrhovni i neupitni autoritet?
Ne, nije vrhovni i neupitni autoritet. Danas je u Srbiji pre svega za onih 12-13% stanovnika koji žive ispod granice gladi apsolutno vrhovni autoritet to da nađu nešto da jedu. I za onih 30-40% koliko se po različitim statistikama smatra siromašnih da nađu dovoljno novca da prežive do kraja meseca. I za njih je golo preživljavanje vrhovni autoritet. Jedino je greh veliki što se njima onda nudi crkva kao uteha, a ne nudi im se posao i bilo kakva socijalna sigurnost kao nešto što će im obezbediti budućnost. Nema u tome neke velike razlike između Srpske pravoslavne crkve ovdje ili recimo katoličke crkve u Hrvatskoj ili katoličke crkve u Poljskoj ili pravoslavne crkve u Grčkoj. Problem je u tome što se ljudima nudi na neki način lažna uteha. Oni se odvode od rešavanja stvarnih problema u to da se prepuste veri, računajući da će onda neko drugi umjesto njih da reši problemi. Ja u tome vidim daleko ozbiljniji problem od bilo kog drugog problema kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pri čemu su ljudi vrlo nevoljni da primete da ona u mnogo čemu je jedan njen deo, ne naravno celina, izgubila ono o čemu je Mirko malo pregovorio, taj svoj humanistički, hrišćanski sadržaj. Ipak je čak i patrijarh Pavle blagosiljao Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Arkana i što drugo. Pa sad možemo se sporiti oko ratnih zločina Karadžića i Mladića, ali se ne može niko više nigde sporiti oko toga da je Arkan bio jedan najobičniji kriminalac za kojim je raspisana poternica u nizu europskih zemalja zbog najobičnijeg kriminala. I to je ono što je za mene ključni.
Gospodine Đorđeviću, kako je vaše mišljenje?
Ona je, naša Srpska pravoslavna crkva u Srbiji, nesporni autoritet za brojnu elitu političkih moćnika, za određene nacionalne institucije, za dobar deo javnosti i za dobar deo paracrkvenih organizacija od kojih se ona ne ograđuje, ali kada su u pitanju pravi vernici, problem izgleda kudi kamo drugačije, jer i u crkvi ima istih problema kakvih ima i u društvu. Propagandna floskula političke provenijencije da crkva može da reši sve probleme našega društva i našega naroda i države. Propagandna je, kažem, floskula stoga što crkva to ne može da reši. Navešću vam jedan primjer. Ogroman broj ljudi u Srbiji veruje da crkva može da reši pitanje Kosova, kako se to zove. Međutim, pokazalo se da ona ne može to pitanje da reši, jer to rešavaju drugi faktori, svetski i domaći, a da crkva treba da se pozabavi svojom izvornom misijom i da se bavi statusom svojim na Kosovu i da tamo ostane, a ne da se bavi visokom politikom u kojoj se nije, slobodno sam reći, baš proslavila.
Gospodine Rajiću, koliko danas u delovanju Srpske pravoslavne crkve ima verskog, a koliko ideologijskog elementa?
Ja sam nekoliko puta išao da slušam bogosluženje u pojedinim beogradskim crkvama i primećujem da postoji prilično velika razlika između onoga što sveštenici govore tokom propovedi i onoga što mnoga sveštena lica Srpske pravoslavne crkve čine u stvarnosti. Odnosno, oni propovedaju neku vrstu čiste vere, a onda u stvarnosti postupuju prilično suprotno toga. S jedne strane govore o trpeljivosti, o ljubavi prema bližnjem, s druge strane često koriste priliku, čak i najviše crkvene vjerodostojnici, da šire mržnju. Nemojmo zaboraviti Atanasija koji je govorio o muslimanima koji smrde, koji su otpad i tome slično, o Filaretu koji je puškom i traljezom pokazivao šta treba raditi sa onima koji misle drugačije. Oni ponekad uopšte ne pokušavaju da sakriju da se u stvari bave širenjem mržnje, a ne širenjem ljubavi.
Gospodine Đorđeviću, po vama koliko danas u delovanju Srpske pravoslavne crkve ima verskog, a koliko ideologijskog elementa?
Verskog momenta ima, jer verska, u biti religijska vokacija, vodi čoveka u crkvu i normalan hrišćanin, pravoslavac kako hoćete, na crkvu gleda kao na spasenjsku ustanovu, ali u javnoj sferi i u ponašanju velikodostojnika i u tome kako ih prihvataju u laičkoj javnosti dominira politički momenat, dominiraju izjave episkopa koje su političke, politikantske i nikako ne služe onom što je bitna izvorna misija Isusove crkve na zemlji.
I na kraju, može li se desiti da, ako se nastavi ovaj trend klerikalizacije, država u Srbiji u izvesnoj meri izgubi sekularni karakter? Gospodine Rajiću?
Država je već izgubila sekularni karakter, pitanje je samo koliko će daleko taj proces otići. Na dužu stazu vratit ćemo se u neku normalu i onda ćemo jednog dana razdvojiti opet državu i crkvu na dobrobit i države i crkve, na dobrobit i građana i vernika. Ali u ovom trenutku čini mi se da je taj proces otišao veoma daleko i da će se još i produbiti, da ćemo doživjeti to da će oni koji se protive takvom položaju crkve ili takvom uplivu crkve u društvu i u radu državnih organa, da će biti sumnjičeni otprilike onako kako se sumnjičilo u najgorim trenucima odmah iza Drugog svjetskog rata za odstupanje od pravog komunističkog ili ne znam kakvog drugog puta.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đorđeviću?
Strah od države Božje u Srbiji je neopravdan. Sjetite se unazad nekoliko godina Kosveni je govorio da će Srbija postati pravoslavni Iran. Ne, neće Srbija postati pravoslavni Iran, nekakva pravoslavna džamahirija. Nije da mi nemamo biskupa i vladika na Balkanu koji su dobri kandidati za ajatolahe, ali nema razloga da se plašimo, jer na duže vreme, tu se slažem sa kolegom Rajićem, vratit će se stvari jer Srbija ipak ima dugu istinsko hrišćansku i dugu kulturnu tradiciju, ali da sada stvari stoje poprilično neugodno, to je također činjenica.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Rajiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Đorđeviću.
Zahvaljujem se i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirko Đorđević, publicista koji se bavi pitanjima religije, i Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to kraća verzija razgovora između Ljubiše Rajića i Mirka Đorđevića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 i u našem ponoćnom programu. U nastavku programa radija Slobodna Evropa je jedna socijalna tema. Kako građani jednog od najsiromašnijih gradova u Srbiji, Kuršumlije, reaguju na najavljeno poskupljenje struje? Istraživao Miloš Ivanović.
Ne bi trebalo uopšte da poskupi struja kad narod nema ovdje u Kuršumliju, nijedna firma ne radi, nemaju ljudi za leba, a kamo da plati struju. Struje makar ima dosta, vode ima dosta, to ne bi trebalo uopšte. To je ko je izmislio i ko je rešio to da uradi, ima da napravi grotu u ovome siromašnom narodu.
Ja mislim da će to narod da pod godi vrlo veoma teško, jo. Bez parica vlada.
Moje mišljenje je da je i mnogo 10%. Nije sad trebalo to da bude, ali sad radimo. Ako mora već neka poskupi, šta da radiš?
A jesu li vam računi za struju visoki, ali uspevate da ih plaćate redovno?
Jedva.
Redovno plaćam i to primam, samo primam 5.000 na 15 dana i 3.000, 2.000 stan, 100.000 dinara plaćam lekove i 500 dinara plaćam struju i ostane mi 2000 za 15 dana.
I ovo jedva plaćam. Sad dugujem 10.000 za struju.
Koliki vam je dug za struju?
Sad ću vam kažem, evo, poneo sam 15.500. Voda nije plaćena, lekove nemam da platim, za decu treba, mleko treba, tražim i dete, nemam odakle da mu dam, a kamo li za struju?
Su vaši računi za struju visoki, ili uspevate da ih plaćate?
Pa visoki, ali odvajamo duše. Mnogo teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čuveni američki Harlem Gospel Hor predstavit će se prvi put beogradskoj publici na koncertu u sredu 2. decembra u Sava Centru. Dan kasnije nastupit će i u Nišu. Najpoznatiji američki gospel hor osnovao je Alan Bailey 15. januara 1986. u Harlemu na rođendan Martina Luthera Kinga. Tada je okupio najbolje crkvene pevače Harlema. Ostale detalje otkriva Srđan Stojanović, organizator koncerta.
U jednoj crkvi on imao hor koji je lepo pevao i on je shvatio da najbolji način prenošenje poruke mira, razumevanja, što je bila poruka i Martina Luthera Kinga, generalno je putem muzike i da mnogo, mnogo deca iz tih geta i loših sredina putem muzike mogu sebe da nađu, da postanu profesionalci, da ne budu u kriminalu, drogi i tako dalje i da nađu jedan put u zonu, kao što znamo u Americi, sportsku putanju koju mogu i sa Afroamerikanci da postanu nešto i da se izvuku iz tog lošeg života. To već traje, koliko vidite, 23 godine. Centrala hora je u Njujorku, on ima nekih 80 stalnih članova i oni su u stvari u crkvi, svake nedelje oni tamo pevaju, a imaju mali touring ansambl koji se zove Anđeli Harlema, odnosno to je njihova ćerka hor, znači ansambl od 12 ljudi koji ide svetom i širi tu poruku mira i razumevanja. Harlem Gospel Hor nikada kod nas nije bio ranije, to me čudi jer oni su aktivni i bili su u regionu više puta, a kod nas postoji i nekakva simpatija prema toj gospel muzici još od 60. godina kada su ove prostore posjećivali Golden Gate Quartet i tako dalje. Tako da eto, ovog puta se i meni kao nekakvom organizatoru i promoteru posrećilo da nađemo band koji je mene lično i ljudima puno znači u tom smislu umetnosti i lepog nečega, da će koncert biti uspešan i da puno ljudi to hoće da dođe da vidi i da podrži. Tako da retko kad se desi nama ljudima koji se bave profesionalnom muzikom da ono što volimo ispadne nešto i komercijalno dobro i uspešno.
Dakle, Harlem Gospel Hor, Sava Centar, 2. decembar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ovim trenucima još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Prvi kontingent vakcina stigao u Srbiju. Sutra konačna odluka o ukidanju viza. Puštena u saobraćaj deonica koridora 10. Huligani ponovo divljali na derbiju. Novi bilans nesreće u Rusiji, 25 mrtvih, 26 nestalih. Sutra oblačno, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.